vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə, Türksatda və Hotbirddə. Britaniyanın keçmiş baş nazirini Bakıda bir zavodun təməlini qoymağa gətirən biznesmenlər kimlərdir?
Priyevlərin var dövləti $250 milyon məbləğində qiymətləndirilir. Bura hələ Azmekanın qiyməti daxil deyil. Maraqlıdır ki, var dövlətinin miqdarını demək istəməyən əksər biznesmenlərdən fərqli olaraq bu məlumatı Priyevlərin özləri şirkətin saytında verirlər.
Azərbaycanda spidə yolxanların sahə 2000 nəfəri keçib.
Ən yüksək yoluxma Şirvan, Hacıqabul, Lənkəran, Sumqayıt, Astara, Xızı, Yevlax, Kürdəmir, Masallı, Siyazəm. Yəni, buradakı və yoluxma əhalinin hər 100 nəfərinə daha yüksək olan regionlar öz əksini tapmışdır.
Və vaxt var idi, Bakıdakı çeçənlərin sayı 10.000-ə çatırdı, amma indi belə deyənlər də var ki, gələnlə Bakıda çeçən qalmaya bilər. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycan Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri və ATƏT Minsk qrupunun həmsədləri Afinada bugün 300 nahar çərçivəsində görüşüblər. Görüş ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin 17-ci iclası çərçivəsində baş tutub. Həmsədlər həmçinin Azərbaycan Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda da görüşüblər. Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə deyib ki, görüşlərdə ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısında Dağlıq Qarabağa bağlı verilə biləcək bəyanat müzakirə edilib və görüşlər konstruktiv keçib. Naxşəni silahlı yolla həllindən qaçmaq üçün böhran nizamlamasında vahid prinsipin qəbul olunması vacibdir. Bunu isə həmin toplantıda çıxış edən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Sergey Lavrovun sözlərinə görə, yalnız belə prinsiplər ötən ilin avqustunda Gürcüstanda üzləşdiyimiz silahlı həll ssenarisindən qaçmağa imkan verər. Britaniyanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tony Blair bugün Bakıdadır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bugün Blair'i qəbul edib. Azərtacın yaydığı xəbərə görə keçmiş baş nazir Blair Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ölkəsinə səfərini xatırladıb. Böyük Britaniyanın ölkəmizdə nüfuzlu şirkətlər vasitəsilə təmsil olunduğunu deyən qonaq Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyada ən sürətli templərlə artdığı barədə də məlumatlı olduğunu vurğulayıb. Xəbəri Azərtac yayıb, onu da xatırladaq ki, Tony Blair Bakı Azmeko şirkətinin yeni zavodun təməlinin qoyulması mərasimində iştirak etmək üçün gəlib, vaxta ətrafla sonra kontekstdə danışacaq. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktor Qənimət Zahidin səhhəti pisləşib. Ətraflı Sevin Hüseynzadə xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin səhhəti pisləşib. Bu barədə onunla dünən görüşən həyat yoldaşı Ayəndə Müsəliyeva deyir.
Qənimətin əvvəl də revmatizma ağrıları var idi. Mən ona müalicə üçün dərmanlar, iynələr aparırdım. Amma yəni bu dəfə gedəndə, dünən gedəndə mən əmin oldum ki, bu müalicələrin də ona xeyri yoxdur. Ürəyində də ağrılar başlayıbdı. Bir iki həftə olar ki, artıq ürəyində də ağrılar fəsadlar yaranır. Bu da revmatizmanın nəticəsidir.
Qənimət Zahidin penitensiar xidməti müalicə müəssisəsinin köçürülməsi üçün müraciət olunub. Vəkili Əlayəf Həsənov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, müraciətdə jurnalistin müayinə və müalicə olunması ilə yanaşı ikinci bir məsələ də qeyd olunub.
Mən Qənimət Zahidlə görüşəndə o ağrılardan şikayətləndi və mən də bilirəm ki, o bir o qədər də hər çətinliyin dilə gətirən insan deyil. Arzusun bildirdi ki, müalicə və müayinə olunmaq istəyir. O qəzetin işləri ilə aktiv olaraq maraqlı olması üçün qəzetin məsul əməkdaşlarının biri ilə mütəmadi olaraq ona görüş şəraitinin yaradılmasını istəyir.
Vəkil hələlik müraciətlərinə cavab gəlmədiyini bildirir. Penitensiar xidmətin ictimai əlaqələr şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov bildirib ki, hələlik müraciət onlara gəlməyib. Baxıldıqdan sonra məqsədə müvafiq qərar veriləcək. Qənimət Zahid 2007-ci ilin noyabrından həbsdədir. O, xuliqanlıqda ittiham olunaraq 4 il azadlıqdan məhrum edilib.
Sevin Hüseynzadə İsveçrədə minarələrə qoyulan qadağa birbaşa olaraq ayrı seçkilik diskriminasiyadır. BMT-nin insan haqları rəsmisi Neyvi Pili bugün belə deyib. O, həmçinin bu referenduma hazırlıq kampaniyasında xaricilərə qarşı yönələn həyəcan verici çağırışlar və nəticələrindən də narahatlığını ifadə edib. İsveçrədə bazar günü keçirilən referendumda iştirak edənlərin 57% minarələrin qadağan edilməsinə səs vermişlər. İran Britaniyaya məxsud gəmini saxladığını və 5 Britaniyalı dənizçini də həbs elədiyini təsdiqləyib. İran prezidentinin icra aparatının rəhbəri İsfəndiyar Rəhim Məşahi bildirib ki, Dubaydan Bəhreynə gedərkən İran sularına girən xaricilərin addımının məqsədləri araşdırılır və Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab verəcəklər. Britaniya tərəfi isə gəmçilərin İran sularına bilərəkdən yox təsadüfən girə biləcəklərini ehtimal eləyib. Və sınav azadlıq radiosunun bu saat olan xəbərlərə, bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam eləyir.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Britaniyanın keçmiş baş naziri, yaxın şərq üzrə dörtlüyün elçisi Tony Blair bugün Bakıya gəlib. Maraqlıdır ki, dünyada nüfuzlu siyasətçilərdən biri hesab edilən Blair Bakıda bir zavodun təməlinin qoyulması mərasimində iştirak edib. Britaniyada vəzifədən getsə də Blair beynəlxalq siyasətdə qalmaqda davam edir, fəaliyyət göstərir. Hətta bu yaxınlarda onun Avropa Birliyinin prezidenti vəzifəsinə də namizədliyi təklif edilmişdi, amma bu baş tutmadı. Blair həm də ən çox pul qazanan siyasətçilərdəndir. O kitab çap elətdirir, dünyanın aparıcı elm ocaqlarında müazirələr deyir. Rəsmi olaraq Tony Blair-i Azərbaycana dövlət orqanları dəvət eləməyib, onu gətirən biznesmen ata və oğuldu. Onlar kimdilər və Blair-in Bakıya səfərinin pərdə arxası məqamları varmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair Qarabağda metanol zavodunun təməlinin qoyulması mərasimində iştirak edib. Bu zavodu tikən Azmeka şirkətidir. Tony Blair Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də görüşüb. Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair-i Bakıya gətirən isə Azmeka şirkətinin sahibləri ata oğul Nizami və Nəsib Piriyevlərdir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının mətbuat nümayəndəsi Ina Goreçi deyir ki, Blair tədbirə özəl şəxs qismində gəlib və Azmekanın qonağıdır. Priyevlərin var dövləti 250 milyon dollar məbləğində qiymətləndirilir. Bura hələ Azmekanın qiyməti daxil deyil. Maraqlıdır ki, var dövlətinin miqdarını demək istəməyən əksər biznesmenlərdən fərqli olaraq bu məlumatı Priyevlərin özləri şirkətin saytında verirlər. Priyevin adı vaxtilə lobbilərin siyasında da çəkilirdi. Amerikan Ədliyyə Nazirliyinin arxivində olan sənədlərə görə Azərbaycana 1997-98-ci illərdə təkcə şirkətlər yox, fiziki şəxslər də lobbiçilik eləyib. Sənədlərdə deyilir ki, Azərbaycan hökuməti 1997-ci ildən 1999-cu ilədək Rusiyada yaşayan biznesmen Nizami Priyevin xidmətindən istifadə eləyib. Azmekanın internet saytı yazır ki, Nizami və Nəsib Priyevlərin Özbəkistanda, Qırğızstanda və Əfqanistanda neft və qaz zavodları, Qazaxıstanda televiziya və radio kanalları, nəşriyyat evini birləşdirən media holdingi, Özbəkistanda ayaqqabı istehsalı biznesi var. 51 yaşlı Nizami Priyev Rusiyada Qazprom'un bir hissəsi olan Stroy Transgaz Oil'da və başqa şirkətlərdə baş direktor vəzifələrində işləyib. 2006-cı ildə isə oğlu Nəsiblə birlikdə Rusiyadan Azərbaycana qayıdaraq Azmeka şirkəti yaradıb və Bakıda özünün əsas ideyası olan metanol zavodunu reallaşdırmaq qərarına gəlib. Havaya buraxılan karbon qazını azaltmağa xidmət edən metanol zavodu hazırda dünyada çox aktual olan iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə layihələri sırasından olan layihədir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı zavodun tikintisinə 120 milyon dollar kredit ayırıb. Bankın məlumatına görə metanol zavodu layihəsinin ümumi məbləği 300 milyon dollardır. Qalan pulu Azərbaycan Beynəlxalq Bankı verməlidir. Azmekanın internet saytı isə Tony Blair'in Bakıya təməl qoyma mərasiminə gəlməsini keçmiş baş nazirin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə layihələrinə maraq göstərməsinlə izah edir. Hazırda Qaradağda təməli qoyulan metanol zavodu second hand zavoddur. Amerikanın Texas ştatında 2005-ci ildə sökülən zavod Azərbaycanda yenidən quraşdırılacaq. İllik gücü təxminən yarım milyon ton metanol olacaq. Nizami Priyevin oğlu Nəsib Priyev isə Londonda Amerikan Universitetini bitirib media prodüseri və biznesmendir. Nəsib atasının şirkətində maliyyə və strateji inkişaf məsələlərinə baxır. Ata və oğul Piriyevlər Azmekanın saytında yazıldığı kimi bu şirkəti 3 ilin içində Azərbaycanın özəl sektorunun ən böyük oyunçuları sırasına çıxardıblar. Nəyin sayəsində və bu beləmi asandı, bu suallar açıq qalır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kimə səs verək? Keçən həftə bələdiyyə seçkilərinin təbliğat təşviqat mərhələsi başlasa da, hələ ki təbliğat lövhələrində portretlər görünmür. Azərbaycanda seçicilərin seçkiyə marağının azalması haqqında çox danışılıb. Bu ovqat seçkidə iştirak edən namizədlərə də sirayət eləyibmi? Bundan qaba xəbər vermişdi ki, ölkə üzrə bir bələdiyyə yerinə orta hesabla cəmi 2 nəfər namizədliyini irəli sürüb. İndi isə həmkarım Babək Bəkir bəzi namizədlərlə söhbətləşib, təbliğat mərhələsi başlasa da onlardan bəzisi heç namizədliyinin qeydə alınıb, alınmadığını bilmir. Reportaja qulaq asaq.
Təşviqat mərhələsinin artıq bir həftəsi geridə qalmaq üzrə olsa da, hələ də bələdiyyə seçkilərində süslü köküm sürür. Televiziya debatları bir yana, namizədlərin seçki məntəqələri önündəki lövhələrdə belə şəkilləri gözə dəymir. Hər halda paytaxtın 17 saylı 3-cü yasama seçki dairəsində baş çəkdiyimiz məntəqələrin önündəki lövhələrin, necə deyərlər, çılpaq boz mənzərəsi göz qamaşdırmırdı. Bu dairədəki 5 saylı seçki məntəqəsinin sədri Süreyya Yusufova təşviqatın yenicə başlaması ilə izah edir.
Yəqin ki, bundan sonra gətirib şəkilləri vuracaqlar. Biz lövhələrdə olan plakatları qoruyuruq ki, heç kim onu cırmasın, əzməsin.
Ancaq hələ ki, necə deyərlər, qorumalı şəkil yoxdur. Yalnız yaxın ərazilərdə və məntəqələrin daxilində bələdiyyə seçkilərinə aid ümumi plakatlar gözə dəyir. 5 saylı məntəqənin yerləşdiyi 31 saylı orta məktəbin dəhlizinə isə seçicilərin ümumi siyahısı vurulub. Siyahının yuxarısında isə keçmiş prezident Heydər Əliyev evin böyük portreti canlanır. Bu portretin altında adını seçici siyahlarında dəqiqləşdirən bir seçici belə gözə dəymirdi. Həmin məntəqənin qarşısındakı küçüyə çıxıb, rastıma çıxan insanlardan adlarını seçici siyahlarında dəqiqləşdirib dəqiqləşdirmədiklərini soruşuram.
Hələ yox.
Maraq göstərmirsiniz bələdiyyə seçiləndə yoxsa?
Yox, vaxta görə.
Xeyr.
Məndən çoxsa heç maraqlı yox. Bələdiyyə maraq göstərmirəm. Başqa seçkilərə maraq göstərirəm.
Niyə göstərmirsiniz ki?
Nə vaxt? Düşünürəm ki, 11 yaşında önəmi yoxdur.
Vaxtım yoxdur, heç bir çoxdur ona görə.
Yox, körpə uşağım olduğuna görə vaxtım yoxdur.
Dekabrın 23-də 15 mindən çox bələdiyyə üzvü seçilməlidir. Həmin yerlər uğrunda isə 32 minə qədər iddiaçı mübarizə aparır. Bu, bir yerə təxminən 2 iddiaçının olduğunu göstərir. Ancaq 5 saylı məntəqənin yerləşdiyi 17 saylı 3-cü yasama seçki dairəsində ən azı nəzəri olaraq rəqabət daha yüksək olmalıdır. Çünki həmin dairədə 19 yerə nə az, nə çox, 73 namizəd iddiaçıdır. Onlardan ikisi də Müsavat Partiyasının üzvüdür. Həmin namizədlərdən biri Fəxrəddin Hilalov təşviqata başlamamasını hüzününün düşməsi ilə izah edir. Anar Bəşirov isə bunu maddi səbəblərlə bağlayır. Üstəlik onun namizədliyinin qeydiyyata alınmasından dəqiq xəbəri də yox idi.
Kitabəs problemlər var ona görə. Həm də ki, etmə məlumat gözləyirdim ki, namizədliyimiz qeydiyyata götürülüb, yoxsa yox, hələ ki, açıqız xəbərim yoxdur, götürülüb yəqin ki.
Bununla belə onların hər ikisi etiraf edir ki, bu vəziyyət onların seçilmə şansını heçə indirir. Fəxrəddin Hilalov.
Mən də bir adam məni tanımırsa, bir şey bilmirsə, heç onda aparıb bu əziyyətə də dəyməzdi ki, dəbir ki, bu həldə təşvi.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə pulsuz efirdən imtina edir. Yer gəlmişkən bu imkan yalnız onlara məxsusdur. Yapım Mərkəzi Qərargahından verilən açıqlamada bu qarşı tərəfin olmaması ilə izah edilib. Bu partiyadan olan millət vəkili Rüstəm Xəllov lövhələrə şəkillərin vurulmamasını isə komissiya üzvləri kimi təşviqatın yenicə başlaması ilə izah edir.
Yavaş-yavaş hazırlıyor, yaxın ki, vurarlar. Hələ ki, kampanya yeni başlayıb.
Seçim monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, təşviqat mərhələsindəki passivliyin səbəblərindən biri müxalifət partiyalarının bu bələdiyyə seçicilərinə yaxşı hazırlaşmamalarıdır. Üstəlik o hesab edir ki, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası qələbəsinə həddən arxayındır.
Son nəticə onunla özünü göstərir ki, partiya heç bir kampaniyayla məşğul olmur və belə deyək, dırnaqarası ümidini bağlayıb seçki gününə, seçki günü administrativ resurslardan, dövlət resurslarından istifadə etməklə bəyən seçicilərin məntəqələrə gətirilməsi, eyni zamanda namizədin xeyrinə səslərin verilməsi kimi qeyri-qanuni vasitələrdən istifadə olunur.
Beləliklə, bu 4 həftəlik təşviqat mərhələsində geridə qalan bir həftə ilə bağlı müşahidələrimiz idi. Qarşıda isə hələ ki 3 həftə var.
Babək Bəkirin söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında Bələdiyyə Seçkiləri 2009 adında ayrıca bölümümüz var. Bələdiyyə seçkilərinə maraq göstərənlər üçün burada ən son məlumatlar və bununla bağlı məqalələrimiz yer alıb. Kontekst verilişi isə davam edir. Dekabrın 1-i bütün dünyada AIDS-ə qarşı mübarizə günü kimi qeyd edilir. Azərbaycanda indiyəcən 2000 nəfər təxminən HIV virusuna yoluxub. İndi dünyada HIV virusuna tutulan adamların sayı isə ümumilikdə 33 milyondan çoxdur. Bunların böyük bir hissəsi Afrikanın payına düşür. Rusiya və Ukraynada da vəziyyət pisdir. Xaricdəki azərbaycanlıların da çoxu ilə bu iki ölkədə yaşayır. Həmkarım İlqar Rəsulun söhbətindən belə məlum olur ki, Azərbaycanın rayonlarında böyük diaqnostika mərkəzləri tikilsə də, insanlar yenə də HIV-lə bağlı müayinə üçün Bakıya gəlirlər. Reportajı dinləyək.
Azərbaycanın bir sıra rayonları insan immun çatışmazlığı virusu HIV-ə yoluxmada paytaxtı üstələyir. Respublika AIDS-lə mübarizə mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova deyir ki, son dövrlər Bakıda və Abşeronda bu virusa yoluxma azalsa da, bölgələrdə bunun əksi müşahidə olunur.
Bakı regionunda təxminən 30%-ə yaxın və burada Bakı və Abşeron rayonunun payı get-gedə azalır, çünki qabaq bu 32-33% təşkil edirdi. Regionlar artıq artır və ən yüksək yoluxma Şirvan, Hacıqabul, Lənkəran, Sumqayıt, Astara, Xızı, Yevlax, Kürdəmir, Masallı, Siyəzəm. Yəni burada HIV-ə yoluxma əhalinin hər 100 nəfərinə daha yüksək olan regionlar öz əksini tapmışdı.
Həqiqət Qədirova deyir ki, AIDS-lə müalicə olunanların təxminən 1/3-ü regionların payına düşür. Xəstəliyin müalicəsi üçün bölgələr demək olar ki, bütün vasitələrlə təmin edilir. Amma xəstələrin Bakıya gəlməsi yenə də labüddür. Çünki xəstəliyin monitorinqi proseduru üçün mövcud olan avadanlıq hələ ki yalnız Respublika AIDS-lə mübarizə mərkəzindədir. Həm dövlət, həm də Qlobal Fondun mövcud proqramlarında ölkənin 6 rayonunda da belə mərkəzlərin təşkili nəzərdə tutulur. AIDS-lə mübarizə mərkəzinin məlumatına görə 1987-ci ildən bu günə qədər Azərbaycanda HIV infeksiyası təsdiq olunmuş 2224 nəfər rəsmi qeydiyyata götürülüb. Onların 2138-i Azərbaycan vətəndaşı, 86 nəfəri isə əcnəbidir. Bu vaxta dək AIDS-dən ölənlərin sayı 274 nəfərdir. 1992-ci ildən 2009-cu ilin dekabrın 1-inə qədər Azərbaycanda 780 ailədə HIV-ə yoluxma faktı qeydə alınıb. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü, Masallı rayonundan deputat Elmira Axundova HIV-ə yoluxmanın regionlarda xüsusilə Cənub bölgəsində yüksələn xətt üzrə qeydə alınmasını təsadüfü saymır. Millət vəkili düşünür ki, bunun əsas səbəbkarı kişilərdir. Onlar Rusiya, Ukrayna və AIDS-in daha çox yayıldığı digər postsovet respublikalarına mövsüm işlərə gedir və oradan HIV-ə yoluxaraq geri qayıdırlar.
Heç kim üçün də sir deyil ki, onlar orada ikinci ailədə qururlar, cinsi əlaqələrə də girirlər və Rusiyada, Ukraynada HIV məsələsində vəziyyət bizdən daha acınacaqlıdır. Ona görə də onlar bax yoluxa bilərlər o xəstəliklərə və gələndə də öz həyat yoldaşlarını bu ağır, deməli, xəstəliyimi deyə, nə deyimi bax yoluxdururlar.
Statistik rəqəmlərə görə Azərbaycanda HIV-ə yoluxma ən çox narkotik vasitələrin inyeksiya yolu ilə istifadəsi zamanı baş verir. Elmir Axundova isə paytaxtda və regionlarda narkotiklərlə bağlı mövcud vəziyyətin yaranmasını və yoluxmanın baş verməsini əsasən sərhədlərdə keçirilən profilaktik işlərin qənaətbəxş olmaması ilə əlaqələndirir. Onun fikrincə, xüsusilə İranla sərhəddə mübarizə gücləndirilməlidir.
Orada dəniz açıqdır, o qızlağac tərəflərdən. Mənə elə gəlir ki, bax kontrabandistlər oradan küllü miqdarda o narkotikləri gətirir və bunu ilə mübarizə çox ciddi gedmir, mənə elə gəlir.
Hazırda Azərbaycan HIV-ə yoluxma səviyyəsi aşağı olan ölkələr sırasına daxildir. Ölkədə epidemiya əsasən yüksək riskli qrupa aid olan şprislə qəbul edilən narkotik istifadəçiləri arasında yayılıb. AIDS-lə mübarizə mərkəzi bu xəstəliyin məhkumlar arasında daha geniş yayıldığını da etiraf edir. Mərkəzin rəhbəri Həqiqət Qədirovanın sözlərinə görə HIV-ə yoluxan məhkumların əksəriyyəti narkotiklərin satışı və istifadəsi ilə məşğul olan şəxslərdir. Elmir Axundova isə prezident yanında Əf komissiyasının üzvü olduğunu xatırladaraq deyir ki, qətl hadisəsi törətmiş şəxslərdən başqa bir də məhz narkotik vasitələrə görə məhkum edilənlər heç vaxt əfv olunmurlar. Həmin yolun yolçularının bunu nəzərə alması məsləhətdir. 2008-ci ildən başlayaraq Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsi AIDS-lə bağlı yeni qanun layihəsi üzərində işləyir. Elmir Axundova deyir ki, layihə artıq hazırdır. O parlamentdə təsdiqlənsə, Azərbaycanda AIDS-lə mübarizə imkanları daha da genişlənəcək.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Vaxt var idi, Bakıda çeçenlərin sayı 10 minə çatırdı. Amma indi belə deyənlər də var ki, gələnlə Bakıda çeçen qalmaya bilər. Bu haqda birazdan.
Uzun söhbətdən sonra, yəni bütün bu prosedurları mənə izah eləyəndən sonra ki, sənin başqa yolun yoxdur, 3000 manat mənə misal üçün məbləğ deyil.
Bir fakt varsa, onlar rəsmi müraciət edəsinlər. Yəni, bu şəhər böhtan da ola bilər.
Məhkəmə özü, öz dilinə deyir ki, mən acizəm. Mən pentensar müəssisədən məhbuzu vaxtından əvvəl azad edə bilmirəm. Çünki sonra protest verirlər mənə.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində cəzasının xeyli hissəsini çəkən məhbusların azadlığa çıxmasına mani olan amillərdən danışacaq. Şəffaflıq proqramına təxminən 15 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Vaxt var idi, Bakıdakı çeçenlərin sayı 10 minə çatırdı, amma indi belə deyənlər də var ki, gələnlə Bakıda çeçen qalmaya bilər. Axır illərdə xaricdə yaşayan çeçenlərə qarşı bir çox sui-qəstlər törədilib, Ərəb ölkələrində, hətta Avropanın ən sakit ölkələrində Çeçenistanın indiki hakimiyyətinə müxalif olan şəxslər qətli yetirilib. Çeçen mühacirlər bu qətillərə görə Çeçenistan prezidenti Kadirovu günahlandırsalar da, o belə ittihamları rədd edir. Bu günlərdə Bakıda da bir çeçeni öldürüblər, bu haqda hətta Türkiyə mətbuatı da yazıb. Bütün bu qətillər eyni zəncirin halqasıdır mı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanla Bakıdakı Çeçen icmasının rəhbəri ilə söhbətləşib.
Rusiyanın Çeçenistanı işğal etməsinə dünyanın diqqətini cəlb etmək üçün 1996-cı ildə Türkiyənin Trabzon limanından Avrasiya bələsini qaçıranlardan biri, Çeçen Vizxan Abdurrahmanov Bakıda öldürülüb. Bir neçə gün öncə onun cəsədi Mərdəkan qəsəbəsində gözəçilik etdiyi bağ evində tapılıb. 1996-cı ildə adı bütün dünya qəzetlərinin başlıqlarını bəzəyən adamı kimsəsizlər qəbristanlığında adsız qəbirdə dəfn ediliblər. Ancaq indi Vizxan Abdurrahmanov yenə dünya mediasının diqqətindədir. Türkiyə qaynaqları yazır ki, bu ölkədə yaşayan çeçenlər Abdurrahmanovun ölüm sifarişinin Çeçenistanın indiki dövlət başçısı Rusiya pərəst mövqeyi ilə tanınan Ramzan Kadirovdan gəldiyini iddia edir. Türkiyədə məskunlaşan çeçenlər son bir neçə ayda İstanbulda iki səhra komandirinin öldürülməsində də Rusiya kəşfiyyatını suçlayır. Rusiya mətbuatı isə yazır ki, qətillər çeçenlər arasında daxili çəkişmələrin nəticəsidir. Səbəblər sırasında Çeçenistan diaspora içərisində əldə olan vəsaitin bölüşdürülməsi üçün nüfuz davaları da göstərilir. Azərbaycandakı Çeçen icmasının başçısı Ramzan Mullayev isə Rusiya mediasının iddialarını rədd edir.
Azərbaycanda bir zamanlar 12 min çeçen vardı. İndi isə cəmi 1200 nəfər qalıb. Vizxan onların ən kasıbı idi. Axı hansı böyük pullara nəzarətdən söhbət gedə bilər ki, bu insan bir Azərbaycan ailəsinin bağ evində gözətçilik edirdi.
Azərbaycandakı çeçenlərin lideri bildirir ki, Abdurrahmanovun ölümü ətrafında xeyli müəmma qalmaqdadır.
Bir ay öncə Azərbaycan hökuməti ona ölkədə müvəqqəti yaşamaq üçün sənəd vermişdi. Anlaşılmır ki, onu hansı səbəbdən kimsəsizlər qəbristanlığında adsız qəbirdə dəfn ediblər. Onun nəşini öncə Sabunçu rayon meyitxanasına gətiriblər. Cinayət işi açılandan sonra bir neçə dəfə meyit üzərində ekspertiza keçirilib. Ancaq niyə bizə xəbər verməyiblər, onu anlaya bilmirik.
Ramzan Mullayev deyir ki, indi 350 min çeçen Çeçenistandan kənarda ən ağır şərtlər altında yaşayır. Son illər onların durumu bir qədər də çətinləşib.
Azərbaycandakı çeçenlər ən kasıb çeçenlərdir. Onlar ailələrinin minimum ehtiyaclarını belə ödəyə bilmirlər. Mən Rusiya mediasının diasporun pulları ilə bağlı iddialarını sadəcə anlaya bilmirəm. Burada MTN-in nəzarətindən kənar bir qəpik belə keçirilə bilməz. Bizə yardım edən sponsorlar 4 il öncə Azərbaycandan deportasiya edildi. Ondan sonra çeçenlər sözün əsl mənasında dilənçi günündə yaşayır. İki otaqlı mənzillərdə 4-5 çeçen ailəsi yığılıb. Bu haqda dövlət başçısı başda olmaqla bütün dövlət qurumlarının xəbəri var. Anlayırıq. Azərbaycanın Rusiya ilə anlaşması var. Buradakı çeçenlər Rusiya tərəfə təhvil verilməlidir. Biz isə mane olmaq istəmirik. Yaxın zamanlarda da hamımız buradan çıxıb gedəcəyik. Siz xoşbəxt yaşamaqda davam edin. Biz Heydər Əliyev pənah gətirmişdi, indi o yoxdur. Demək çeçenləri Rusiyaya təslim etmək, onları öldürmək, itirmək olar. Əgər Azərbaycan tərəf getməyimizə şərait yaratsa, gələn ilin iyununa qədər hamımız Azərbaycandan getməyi düşünürük. Biz oturub gözləyən deyilik ki, bizi bir-bir öldürüb axırımıza çıxsınlar.
Ramzan Mullayev deyir ki, hər bir çeçen öz torpağına Rusiyanın əsiri kimi deyil, o torpağın sahibi kimi dönməyə arzusundadır. Onun sözlərinə görə, bunun üçün həyatın istənilən sərt üzünü görməyə hazırdılar.
Aygün Muradxanlının söhbəti. 12 il keçir, Azərbaycanı Ümumdünya Ticarət Təşkilatına nə vaxt qəbul edəcəklər? Bu sıradan bir təşkilat deyil. Məsələn, Rusiya 15 ildir bu quruma üzv olmağa can atır, amma hələ ki buna nail ola bilməyib. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü Azərbaycanda həm biznesmenlərə kömək ola bilər, həm də dükan bazara, məsələn, kartof almağa gedən alıcılara. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı dünəndən Cenevrədə özünün 7-ci Nazirlər Konferansını başlayıb, konferansda ölkələr arasında ticarətdə maniyələrin tam aradan qaldırılması, vergilərin sıfırlanması təklifi müzakirə olunur. Konferansda müstəqil iqtisadçı, ekspert, iqtisadi və sosial inkişaf mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov da iştirak edir. Ona ilk sualımız belə oldu ki, Azərbaycanı Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul etməkdə bu prosesi yubadanlar var, yoxsa Bakı özü tələsmir?
Prosesin yubanmasının əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı xarici sərhəddə şəffaflığı beləcə də şəffaflığı müdafiə edir, beləcə də insanlara qarşı mübarizə aparır. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı zonlu ölkələrdə əvvəla xarici sərhədlə bağlı qəbul edilən qərarlar 24 saat ərzində biznes və beləcə də ümumdünya ticarət təşkilatına elan olunmalıdır. Beləcə də məhz xarici sərhədlə bağlı proseduralar şəffaf olmalıdır. Və əgər hər hansı bir yerli və ya xarici şirkət Azərbaycana, yəni ümumdünya ticarət təşkilatına üzv olan ölkəyə mal idxal və ya ixrac edən zaman hər hansı bir diskriminasiyaya məruz qalarsa, yəni onun mal idxalına və ya mal ixracına qeyri-rəsmi qadağalar olarsa, o zaman həmin şirkət Ümumdünya Ticarət Təşkilatının mübahisələrin həll edilməsi departamentlə müraciət edə bilər. Və prokuror bu deməkdir ki, ölkənin Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzv olması xarici sərhəd proseduralarını şəffaf edəcək, sadələşdirəcək. Beləcə də artıq xarici sərhəddə insanların tamamlardan qazanma mümkün olmasa da insan zəifləyəcək. Və o baxımdan bugün bəzi hökumət qurumları Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzv olmaqda maraqlı deyilir. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan xarici sərhəddə kifayət qədər insarlaşıb və müəyyən qurumlar artıq siyasi holdinglər yaradıblar ki, onlar birbaşa ölkəyə idxal olunan və ixrac olunan məhsulları nəzarət edir və ölkəyə Azərbaycana mal üçün bir sıra məhsulların idxalı üçün hökumən qeyri-rəsmi icazələrin alınmasına ehtiyac var. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı məhz bu qeyri-rəsmi icazələri ləğv edir, beləcə də insanların aradan qaldırılmasına qarşı mübarizə aparır. O baxımdan güvar olunur ki, məhz Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyünün yubanması birbaşa bir sıra hökumət qurumlarının Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyünün onların maraqlarını cavab verməməsi ilə bağlıdır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü şərtləri sərtləşir. Və Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzv olmaqda yubanması heç də gələcəkdə daha yüngül şərtlərlə bu təşkilata üzv olmaq anlamına gələ bilməz. Və problem getdikcə qəlizləşir və dərinləşir və problem bir əsas tərəf ondan ibarətdir ki, əgər Azərbaycan yaxın illərdə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olmasa, baxmayaraq ki, artıq yubanıb, o zaman Azərbaycan çox ağır şərtlərlə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olacaq. Və o baxımdan,
məsələn, Vüqar bəy, hansı şərtlər ola bilər konkret?
Konkret, əvvəla nəzərə almaq lazım, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı liberallaşmanın tərəfdarı və Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Hong Kong'da 2005-ci ilin dekabrında 6-cı Nazirlər Konferansının qəbul edilmiş qərarına görə məhz 2011-ci ildən sonra ixraca, üstən aqrar sektorda ixraca subsidiyalar qadağan ediləcək. Və eləcə də əgər Ümumdünya Ticarət Təşkilatının yeni üzv olan ölkələr əvvəllər 5 il müddətinə güzəşmə müddəti verilirsə, artıq bu müddət 2 ilə qədər azalır. Və güman olur ki, gələcəkdə və yaxın, çox yaxın ildə o cümlədən mümkündür ki, 2011 və 2012-ci illərdə artıq tədbiq olunsun. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı üzv olan ölkəyə artıq güzəşmə müddəti verilməyəcək. Eləcə də Ümumdünya Ticarət Təşkilatı üzv olan ölkələrə gələ əvvəllər daxili bazarı qorumaq üçün müdafiə olunan tariflər götürülür. Müdafiə olunan tariflər mahiyyəti ondan ibarətdir ki, həmin tariflər sonradan dəyişdirilə bilirdi. Artıq elə tariflər ləğv olunur və üzv olan ölkələr bütün hallarda aşağı tariflər götürməlidir və həmin və Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olan zaman götürdüyü tarifləri sonradan qaldıra bilməz. Yəni söhbət ona gedir ki, əgər Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olan zaman əgər
məsələn kartofun idxalına filan qədər
kartofun idxalına məsələn 10% vergi ilə daxil olsa, o demək ki, Azərbaycan növbəti illərdə həmin 10% aşağı salmalıdır və heç bir halda həmin 10% artırıla bilməz.
Sizin proqnozunuz necədir, Vüqar bəy? Azərbaycan təxminən neçə ilə üzv ola bilər bu təşkilata?
Azərbaycan hələri nə iki tərəfli, nə çox tərəfli danışıqlarda razılıq əldə etməyib. İndi edək, biz iki tərəfli danışıqlarda yalnız Moldova və Gürcistan razılıq əldə edilir və digər ölkələrin xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ilə razılıq əldə olunmayıb, yəni razılaşma imzalanmadığı üçün Azərbaycanın yaxın zamanda ümumdünya sərhəd təşkilatının üzv olması praktikaları mümkün deyil. Mən güman etmirəm ki, 2010 və ya 2020 yəni növbəti il Azərbaycan ümumdünya sərhəd təşkilatının üzv olacaq. Azərbaycan ümumdünya sərhəd təşkilatının üzv olması birbaşa bununla bağlı siyasi qərarı verilməsindən asılı olacaq. Əgər ümumdünya sərhəd təşkilatına üzv olmaqla bağlı siyasi qərar veriləcəksə, o zaman Azərbaycanın qısa müddətdə ümumdünya sərhəd təşkilatına üzv olması mümkündür. Amma güman olunur ki, 2000, yəni növbəti il 2010-cu ildə Azərbaycan yenə də ümumdünya sərhəd təşkilatından kənarda qalacaq.
İqtisadçı Vüqar Bayramovla söhbəti dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Kosovanın müstəqilliyi qanunidirmi? Haqa məhkəməsi dinləmələri başladı. Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Kosovanın müstəqilliyi qanunidirmi? Haqa məhkəməsi dinləmələrə başladı. Kosova Serbiyadan ayrıldığını, müstəqil dövlət olduğunu elan eləyəndə buna ilk etiraz eləyənlərdən biri də, yəni onun qopduğu Serbiyadan əlavə bir çox dünya ölkələri oldu, onlardan biri də Azərbaycan idi. Bunun Qarabağ separatçıları üçün bir örnək ola biləcəyindən ehtiyat eləyirdi Bakı. Azərbaycan hətta Kosovadakı sülh məramlı qüvvələrini də çıxartdı. Bir çox xarici ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar Kosovanın müstəqilliyini tanıdı, amma Rusiya, Çin, İspaniya kimi ölkələr bunun əleyhinə getdi. Serbiya beynəlxalq məhkəməyə müraciət eləyərək Kosovanın müstəqilliyinin qanuni olub-olmadığına baxılmasını istəyib. Bugün məhkəmə prosesi başlayıb. Məhkəmənin perspektivləri haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Haqa məhkəməsi bugündən Serbiyanın müraciəti əsasında Kosovanın Serbiyadan ayrılmasının qanuni məsələsini araşdırmağa başlayıb. Dinləmələr 9 gün davam edəcək. Kosovanın, Serbiyanın və 29 ölkənin argumentləri dinləniləcək. Daha sonra məhkəmə qərarını çıxarmaq üçün müzakirələrə başlayacaq. Müzakirələr isə bir neçə ay çəkəcək. Azadlıq Radiosunun Balkan xidmətinin müxbiri Dragan Stavlyanin Haqadan xəbər verir.
The whole procedure will last for a few months. There is estimated to give its opinion in the...
Bütün prosedur bir neçə ay davam edəcək. Gözlənilir ki, məhkəmə gələn ilin birinci yarısında qərarını bildirsin. Belə fikir var ki, məhkəmə qəti qərar verməyə bilər. Məhkəmənin sədri, hakim Hisashi Kıvada deyib ki, məhkəmə dəqiq cavab verməyəcək. Məhkəmənin rəyi 30 səhifəlik materialdan ibarət olacaq. Çünki hakimlərin hərəsinin öz fikri var.
It will be necessary to read the answer thoroughly since the judges have different opinion.
Rəsmi Belqrad BMT-nin baş assambleyasına müraciət edib dinləmələr keçirməyə çağırmışdım. Assambleya da Haqa məhkəməsinə müraciət eləmişdi ki, müəyyən eləsin görək Priştina Kosova müstəqilliyini elan edəndə beynəlxalq hüququ pozulub yoxsa yox. Serbiyan Xarici İşlər Naziri Vuk Jeremić deyir ki, Belqrad ümid eləyir ki, məhkəmə elə bir qərar qəbul edəcək ki, bu Kosova müstəqilliyinin tanınması prosesinə son qoyacaq. Jeremić onda deyib ki, Belqrad istəyir ki, məhkəmənin qərarı Priştinanı Kosovan taleyi ilə bağlı yenidən danışıqlara başlamağa məcbur etsin. Yenə Dragan Stavlyanin danışır.
Kosovo declared independence, so far 63 countries supported it and a lot of...
Kosova müstəqilliyini elan edəndən 63 ölkə onun müstəqilliyini tanıyıb, ancaq hələ də qeyri-müəyyən fikirdə olan ölkələr var. Həmin ölkələr bu məhkəmənin qərarını gözləyirlər. Baxmayaraq ki, məhkəmənin qərarı məcburi yox, tövsiyə xarakterli olacaq. Hər halda bu qərar Kosovanı tanıyıb tanımamaq barədə qərar qəbul etməyən ölkələrin mövqeyinə bu və ya digər şəkildə təsir edəcək. Xüsusilə Asiya, Afrika, Cənubi Amerika ölkələrinin mövqeyinə.
The position on still undecided countries, particularly in Asia or Africa or South America.
Rusiya Qərbin Kosova müstəqilliyini dəstəkləməsindən məyus olduğunu açıq-aşkar bildirib. Moskva Belqradın bu arqumentini dəstəkləyir ki, Kosovanın bir tərəfli addımı destabilizasiya xidməti eləyir və beynəlxalq hüququ pozur. Rusiyanın baş naziri Putin Qərbin Kosova müstəqilliyini dəstəkləməsini qanunsuz və qeyri-əxlaqi rəftar kimi qiymətləndirib. O deyib ki, Qərbin bu addımı dünyanın müxtəlif yerlərində separatçıları müstəqilliyə ruhlandırır. Kosova və Qərb ölkələrinin əksəriyyəti, o cümlədən Amerika Britaniya, Fransa və Almanya bildirirlər ki, Kosovanın müstəqilliyi unikal bir hadisədir. Başqa etnik münaqişələr üçün president ola bilməz. Onu da deyirlər ki, Yugoslaviyanın dağılmasından sonra Serb qüvvələrinin Kosovada etnik təmizləmələr və qətliamlar törətməsindən sonra Serbiya hakimiyyətinin Kosovanı idarə etməyə heç bir etik və hüquqi əsası qalmayıb. Məhkəmədə rəyə öyrəniləcək 29 ölkədən 15-i Kosovanın müstəqilliyini, 14-ü isə Belqradın mövqeyini dəstəkləyir. Kosova müstəqilliyini 2008-ci ilin fevralında elan edib. 1999-cu ilin iyunundan NATO qüvvələri Kosovaya daxil olublar. Müstəqilliyini elan edənə qədər Kosova BMT-nin idarəçiliyi altında olub.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtımız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə cəzasının xeyli hissəsini çəkən məhbusların azadlığa çıxmasındakı problemlərdən danışacağıq. Qonaqlarımız İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova və cəzasının çox hissəsini çəksə də azadlığa çıxa bilməyən məhbuslardan birinin yaxını Rafiq Məmmədlidir. İradə xanım, bu məhbusların azadlığa çıxması ilə bağlı bu termin var da, 3-2 termini məhbus.
Bəli.
Əgər yəni ona verilən işin cəzanın 3-2-sini çəkibsə, onun azadlığa çıxması və ya olduğu islah müəssisəsindən başqa birinə daha yüngül
şərt azad olması, bəli. Vaxtından əvvəl azad olunmasına.
Bəli. Bax, bununla bağlı mən bir qədər istəyirdim sizdən o qanunvericiliyi soruşam, bir qədər aydın olsun, yəni elə söhbətimizi başlayan kimi. Bu hansı hallarda, yəni o 3-2 məlumdur, yəni cəzasının 3-2 hissəsini çəkəndən sonra bu tətbiq olunur?
Məsələ bundadır ki, bu bütün məhkumlara təbii ki, eyni şamil olunmur. Ağır cəza törətmiş, yəni hansılarda ki, ağır cəza var, onlarda 3-2 iləndir. 3-2 hissəsini çəkmişdən sonra məhbus artıq həmin o vaxtından əvvəl şərt azad olma ilə bağlı müraciət edə bilər, amma az ağır cəza olduqda 1/3 ilə hətta cəhd edə bilər və yarı müddət keçəndən sonra əf etməyə müraciət edə bilər. Bu qanunvericilikdə öz əksini tapmışdı. Yəni, bu humanist prinsipinə əsaslanmışdı, həm də ki, məhbusların islah olunmasına və s. yönəlmişdi. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bu müddalar təmin olunmur.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Məhbus, belə deyək, nümunəvi, belə deyək, hər hansı bir qaydaları pozmur, yəni cəza çəkdiyi müddətdə. Bu, özü müraciət eləməlidir 3-2 ilə bağlı, yoxsa artıq həbsxana rəhbəri görməlidir ki, bunun
hər hansı bir... özü müraciət etməlidir, özü müraciət edir və ilk məhkumluğu olan özünü nümunəvi məhbus kimi aparır və sonda heç bir cəzası da olmur. O zaman onun vaxtı çatanda, vaxtından əvvəl azad olunması üçün üçün penitensiar müəssisəyə müraciət edir. Həmin kolonun belə deyir, rəisinə müraciət edir yazılı formada, ərizədə. Penitensiar müəssisənin də rəhbəri siyahı tutur, hansıların ki, vaxtı artıq çatıb, məsəl üçün az ağırdırsa 1/3 ilə, ağır cəza məhkum olunursa 3-2 ilə və o siyahılar tutulur. Amma bu belə olmamalıdır, o siyahı tutulmamalıdır. Faktiki olaraq onlar məhkəməyə müraciət etməlidirlər, məhbus məhkəməyə müraciət edir və yəni vəkili sənədlər toplanır, məhkəməyə arayış təqdim olunur penitensiar müəssisədən, müsbət arayış və sonda gəlib həmin azadlıqdan məhrum etmə yerində məhkəmə keçirilir və orada müəyyən olunur ki, azad oluna bilər vaxtından əvvəl və yaxud azad olunmamalıdır. Qanunla bu cür olmalıdır.
Bəli, bu...
Amma reallıqda bu nə cür baş verir? Siyahılar tutulur, penitensiar müəssisə, əgər həmin məhbus Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən iş aparılıbsa, istintaqı o zaman oradan gedibsə, o siyahı göndərilir ora, həmin dövlət qurumuna.
Bəli.
Orada ona bir müsbət və yaxud da mənfi işarəsi qoyulur onun soyadının qabağına, sonra prokurorluğa göndərilir. Sonra da penitensiar müəssisəyə gəlir və əgər o iki qurumdan müsbət alınırsa, yəni necə deyirlər, davro verilirsə, o zaman məhbus artıq məhkəməyə müraciət edə bilər və vaxtından əvvəl azad oluna bilər. Yox, əgər oradan heç olmasa bir qurumdan mənfi işarə gəlirsə, o zaman məhbus lap nümunəvi olmur, nə olur olsun, onun azadlığa buraxılması qeyri-mümkündür. Əsaslar olsun ki, bu cür olur və orada əsaslandırılmır, o nəyə görə belədir, bu bir məsələ belə olur, bəzən də necə olur, məhbus son artıq məhkəməyə müraciət etmə məqamı gəlsə, hətta ona baxmayaraq ki, o siyahıda mənfi alıb və onun vəkili məhkəməyə müraciət edirsə, o zaman son bir devirdə penitensiar müəssisədən ona mənfi rəy verilir. Yəni hesab edirəm ki, bu da düzgün deyil və sonra məhbuslara təklif olunur ki, apellyasiya şikayəti verilməsin və yəni biz eşitdiyimizə görə bu cür olur və sona kimi məhbuslar getmir. Halbuki qanunvericidə bu bir mənalı olaraq göstərib, amma hökmən yazılmayıb ki, hökmən azadlığa buraxılır. Təbii ki, orada şərtlər var. Amma əməl olunmur. Onu da deyim ki, bir çox insanlar, mən hətta belə deyərdim ki, hansısa anlaşılmazlıqdan, ehtiyatsızlıqdan, yəni çox cüzi bir hansısa bir cəza aldıqda, tutalım 2 il yarım cəza almışdı şəxs, mən öz nümunəmi göstərirəm və çox nümunəvi bir yoldaşı idi. Hesab edirəm ki, onun istintaqı və məhkəmə prosesi heç də ədalətli keçməmişdi və ona baxmayaraq cəzasının yarısından çoxunu çəkmişdi, lakin heç də o işdə birə düşürdüsə də ona icazə verilmədi ki, o vaxtından əvvəl azad olun.
İradə xanım, siz danışırsınız və bizim də qonağımız var. Belə deyək, bax, bu problemlə üzləşən bir adamın yaxın qohumlarından biri bizim indi qonağımızdır. Məhbus Pənah Məmmədov var. Hal-hazırda o həbsxanadadır, cəzasını çəkir və 10 il azadlıqdan məhrum edilir və onu da qeyd edeyim ki, o artıq 10 ilin 7 ilini başa vurub.
İstəkisini demək olar.
Bəli, və bu azadlığa və yaxud indi siz dediyiniz kimi ola bilər, bəlkə də bu müəssisənin yerinin dəyişdirilməsi və yaxud o komendatura rejiminə keçilməsi. Yəni, bax, bu məsələ ilə bağlı prezidentdən tutmuş Əf komissiyasına müxtəlif qurumlara müraciətləyib və indi Rafiq Məmmədli buradadır, onun əmsi oğlu və o haralara gedib əmsi oğlunun azadlığa buraxılması üçün bu işləki bitdiyinə görə baxara müraciətlər eləyib. Ona nə deyiblər? Mən istəyirəm onu da bir dinləyək. Rafiq bəy, yəni bax, siz Pənah Məmmədovun bax bu işləki məsələsi ilə bağlı haralara müraciət eləmişsiniz? Hansı cavabları veriblər? Ümumiyyətlə nədir problem?
Yaxın qohumum olan Məmmədov Pənah artıq 7 ildən artıqdır. 6 nömrəli cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkir. Onu ağır maddələrlə təqsirli bildiklərinə görə 1/3 yox, 1/2 düşdü, necə deyərlər. Keçən ilin aprel, may ayından bəri o yuxarı orqanlara özünün qanunu haqqını necə deyərlər, tələb eləməklə bağlı müraciətlər eləyir. Təbii ki, mən də bunun şahidiyəm. Hər ay biz onunla görüşürük cəza çəkmə müəssisəsində. Söhbət nədən gedir? Artıq 3 dəfədir, demək, əmim oğluna mənfi cavab gəlib. Bu 3 dəfə ən azı 1 ay yarım, bəzən görürsən hansısa səbəblərdən 2 ay çəkən bir prosesdir. Mən özüm bir araşdırma apardım. Dedilər ki, bu adamın ərizəsi MTN-ə, prokurorluğun istintaq idarəsinə gəlir. Onlar eyni adama necə deyirlər, müsbət yanaşsa, onun familiyasının qabağına müsbət işarəsi qoysa, yalnız bu adam ondan sonra özünün yerdə qalan demək cəzasının çəkilməsi barədə müraciət eləyə bilər məhkəmə.
Rafiqə, bir şey deyirəm, sözünü kəsirəm, yadınızdan çıxarmayın bu dediklərinizi. Bunu sizə kim dedi? Yəni, bax, bu 3 idarəyə bir-bir getdiniz dedilər, yoxsa kimsə var ortalıqda, kimsə deyir bunu?
Biz təbii ki, birinci dəfəni özümüz oturduq, gözlədik ki, o yəqin ki, müsbət ona rəy gələr, çünki əmim oğlu özünün dediyinə görə də və mən o cəza çəkmə müəssisəsində olan işçilərin də söhbətindən belə başa düşdüm, həddən artıq nümunəvi aparıb. O 7 il ərzində ona bir dəfə də belə deyək, zamiçaniyə gəlməyib. Yəni onun bütün haqqı var idi ki, ona müsbət rəy gəlsin və o daxili məhkəmə müraciət eləyərək necə deyirlər, komendatura rejiminə keçsin. Birinci dəfə mənfi cavab gələndən sonra mən müxtəlif yollarla bu məsələni araşdırmağa başladım ki, bu işlə kimdir əslində məşğul? Düzdür, çox çətinliklə həmən istintaq idarəsinin adını dedilər orada, amma kim hansı işçi buna baxır, hətta ən təcrübəli prokurorluq işçiləri belə bunu bilmirlər. Yalnız söz-söhbətlər gəzir ki, sən müəyyən miqdar prokurorluğu ödəməlisən və o işi düzüb qoşacaqlar və yəni yaxın qohumun ondan sonra məhkəməyə rahat
çıxır. Nə qədər, təxminən nə qədər məbləğ adı çəkirlər?
Mən hətta sizə deyim, bir nəfər belə deyək, dəllalla da görüşdüm bu barədə. O uzun söhbətdən sonra, yəni bütün bu prosedurlar mənə izah eləyəndən sonra ki, sənin başqa yolun yoxdur, 3000 manat mənə misal üçün məbləğ deyiblər.
Bu prokurorluq bağlıdır.
Bəli, o deyib ki, yəni bu haqq prokurora çatır, yəni orada güyə bölüşdürüləcək falan. Fəsimişəm, düzdür, indi mən həmin adama tamamilə inanmaq istəmədim, amma belə söhbətlər başqa yerlərdən də gəlir. Yəni məhbusların özləri də deyir, çıxan məhbuslar artıq danışır ki, başqa cür mümkün deyil.
Bu son məbləğdir Mürafiq, yoxsa başqa yerlərdə də, yəni nə harası ödənilməsi və buna bununla üzləşmədir.
Maraqlıdır ki, cəza çəkmə müəssisəsinin özündə müxtəlif 2000 manatdan danışan var, el adam var deyir ki, 3000-dən qutarmışam. Yəni, burada da subyektivlik hökm sürür. Necə gəldi, kimlə necə danışdın və özünü elə qutara bilərsən.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Bax, vəziyyət o pulu verməyə hazırsınız, yoxsa artıq danışıqlar gedir. Necədir vəziyyət?
Bizi təbii ki, o pulu verməyə heç kim gücü çatmaz. Həmin məhbus 7 ildir yatır, yoldaşı, o uşaqları. Tələbədir, o məbləği heç vaxt tapıb verə bilməz və bundan da bitmir. Ondan sonra məhkəməyə çıxarılandan sonra da orada da vəkil məsələsi var və başqa xərclər var. Mən demirəm, orada da rüşvət vermək lazımdır. Amma tək bu məbləğlə canını qutara bilməyəcək məhbus o komendatora rejiminə keçmək üçün. Yəni, belə bir absurd vəziyyət yaranır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə cəzasının çox hissəsini çəkən məhbusların azadlığa çıxmasındakı problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız insan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova və cəzasının çox hissəsini çəkən məhbuslardan birinin yaxını Rafiq Məmmədlidir. İradə xanım, eşitdiniz də Rafiq dediklərini?
Bəli, mən eşitdim söhbətini.
Sizə tanışdımı?
Bağlı üçün deyə bilmərəm.
Bəli.
Onlar yəqin ki, o arada kimsə söz gəzdirib, amma mən bunu deyə bilərəm ki, bu söz-söhbətlər hər zaman olacaq. Çünki həmin o müsbət-mənfi qoyma proseduru tamamilə qanunsuzdur. Qanunvericilikdə bir mənalı olaraq göstərilməyib ki, istintaq orqanı orada müsbət və ya mənfi, ümumiyyətlə, hər hansı bir rəy göstərməlidir. Orada yazılıb ki, həmin şəxs, məhbus müraciət edə bilər, baxır indi kimə necə düşür, 1/3-lə və yaxud 1/3-2-lə və yaxud da ki, o yarı cəzasının yarısını çəkəndən sonra əfv etmək üçün müraciət edə bilər. Amma bu necə prosedurlar olmalıdır? Bax, o mexanizm bizdə tam konkret deyil, ona görə də dövlət strukturları bundan çox gözəl sui-istifadə edirlər. Yəni, hansı prosedurlara uyğun olaraq siz bax sual verdiniz ki, bunu hardan bildi ki, məhbus bu siyahıya düşməlidir 2 aydan 1, 3 aydan 1? Mən o suala cavab verim. Orada yazılmamış qanun belədir. Yəni, penitensiar müəssisə sərbəst deyil. Prokurorluqdan, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən asılı vəziyyətdədir. Daxili İşlər Nazirliyindən deyil, məhz prokurorluqdan və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən tam olaraq asılı vəziyyətdədir, çünki istintaqı o orqanlar aparır. Faktiki olaraq məhkəmədə də dövlət ittihamçısı prokuratura tərəfindən təyin olunur, prokurorluq tərəfindən, yəni ittiham üzərində qurulur və ona görə də o siyahılar tərtib olunur, qeyri-qanuni olaraq o siyahılar tərtib olunur, çünki onlara təzyiq göstərilir. Penitensiar müəssisə öz başına həmin məhbusu azad edə bilmir. O səlahiyyət ona verilmir.
Amma belə qanunvericiliklə eləyə bilər, yoxsa yenə də?
Yəni, qanunvericilikdə də göstərilmir. Boşluq var orada. Bəli, orada göstərilir ki, məhbus çıxa bilər, məhkəməyə müraciət etməlidir.
Səlahiyyət ancaq məhkəmənindir. Məhkəmə
asılı vəziyyətdədir, çünki orada ittihamçı çıxır. Məhkəmə öz dilinə deyir ki, mən acizəm. Mən penitensiar müəssisədən məhbusu vaxtından əvvəl azad edə bilmirəm. Çünki sonra protest verirlər mənə. Sonra mənim üçün problem yaradırlar. Bunu hakim deyir. Məhkəmələr bunu deyir. Bax, bunu tənzimləmək lazımdır qanunvericilikdə. Həmən boşluğu aradan götürmək lazımdır. Çünki biz də məhz MT-nin komitəsinə bu, siz bilirsiniz, işgəncələr əleyhinə komitəsinə hesabat hazırlamışdıq, alternativ hesabat. Məsələ bunu da tövsiyə eləmişdik ki, burada korrupsiya yol açılmamalıdır. Burada əgər məhbus özünü nümunəvi aparırsa,
Yəni biz belə demokratik, humanist dövlətdə yaşayırıqsa, yəni deyirik ki, biz bu humanizm prinsipindən irəli gəlir, 3-2-yə, 3-1-lə məhbusu vaxtından əvvəl azad etmək, yəni islah olunur bu. Ona görə biz bunu buraxmaq istəyirik. O zaman niyə bunu penitensiar müəssisəyə həvalə etmirlər? Və yaxud bunu niyə görə məhkəməyə həvalə edəndə ittihamın orada o tənzimlənməlidir nə cürsə qanunvericilikdə? Məhbus heç kimdən asılı olmamalıdır. Mən ümumiyyətcə hesab edirəm ki, bunu məhbus müraciət etməməlidir. Penitensiar müəssisənin çox yaxşı olar ki, İtaliya variantı olsun. Tutalım ki, özünün penitensiar hakimləri olaydı və onlar hər ay gəlib o sənədləri özləri yoxlayaydı. Baxardı ki, hansı məhbus özünü necə aparmışdı. Ay ərzində cərimə mi almışdı, yoxsa əksinə paşeyniyası var idi və yaxud hansı bir ictimai işlərdə hərəkət etmişdi, müsabiqələrdə iştirak etmişdi. Yəni, bunların hamısını tənzinləyib, yığaraq bir yerə onun məhkəməsini keçirdəydilər. Yəni, heç bir məhbus ondan asılı olmazdı. O zaman ola bilsin ki, o korrupsiya yollar olmazdı. Sonra o prokurorluğa niyə getməlidir? Vaxtından əvvəl azad olunma prinsipi bizdə işləmir. Hətta mən yenə deyirəm, bax o yoldaş indi o 10 il cəza alıb, 7 il cəzasını çəkib. Bu bir ömürdür. Amma mən sizə bir nümunə gətirdim ki, 2 il yarım həmən yoldaş ilk onun demək azadlıqdan məhrum et ilk cəza ilk olaraq cəza alıb çox nümunəvi yoldaş olub nümunəvi işdə işləyib faktiki olaraq 2 il yarımı onun fevralda tamam olur və hər ay onun sənədləri gedir prokurorluğa və bir mənfi qoyulub təzdən gəlir penitensiar müəssisəyə. Bu insanın bir dəfə cəriməsi olmayıb. Demək, ona deyiblər ki, bilirsən, olmaz. Sənin işini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb. Onlar icazə vermirlər. Buna son qoymaq lazımdır. Çox üzr istəyirəm, o quş qoyma mərasiminə son qoymaq lazımdır. Əgər həmin təqsirləndirilən şəxs artıq penitensiar müəssisəyə düşdüsə, bunun cavabdehliyi penitensiar müəssisədən asılı olmalıdır. Prokurorluqdan, MTN-dən deyil.
Rafiq, mən soruşmadım söhbətin əvvəlində, yəni Pənah Məmmədov hansı cinayətlərə görə 10 il azadlıqdan məhrum edilib, hansı məsələlərlə bağlı?
Maddələrin vəzifə saxtakarlığı, vəzifədən sui-istifadə eləmək, sənədləri saxtalaşdırmaq.
Dələduzluq var idi
orada. Bu ağır maddələr sayılır. Amma o,
yəni dələduzluq da var idi İradə xanım soruşur.
Var, dələduzluq da maddəsi var. Amma ki, burada 10 il bəyək dediyi kimi İradə xanımın 7 il bir nəfərin ömrüdür bu. Bütün necə deyirlər cəzasını çəkirib, nə eləyibsə onun
ilk məhkumluğudur da bu adamın.
Və əlbəttə bu ilk məhkumluğudur.
Bir də mən bir sual verim. Bilirsiniz, çox zaman dələduzluqla ittiham olurlar, amma mülki iddia ortalıqda bir də görsə nə olmur? Və yaxud mülki iddia varsa, o ödənilir, amma məhbus yenə də cəzasını çəkir. Buna məhkəmə biraz ədalətli qərar verməlidir. Əgər mülki iddia ortalıqda yoxdursa, əgər bu dəymiş ziyanı ödəyibsə,
ölkü iddia mən bildiyimə görə yoxdur.
Görürsünüz, mülki iddia yoxdur. Mülki iddia yoxdursa hansı dələduzluqdan söhbət gedir, mən bilmirəm. Yəni, hələ bir onu araşdırmaq lazımdır. Mən bilmirəm nə dərəcədə ədalətli mi məhkəmə qərarı olub, ədalətsiz mi olub. Yəni, indi yəqin ki, bundan şikayətlər verilib. Amma hər halda, görürsünüz, yenə deyirəm, bu retsidivist deyil. Yəni, bu təkrar cinayət törətməyib. Adam öldürməyə görə tutalım ki, cəzasını almayıb. Burada vəzifədən sui-istifadə halları var. İndi gör dələduzluq var, amma dələduzluq varsa orada dəmiş ziyan əgər ödənilibsə, artıq bu yüngülləşdirici haldır. Yəni bu dərk edib, başa düşüb ki, səhv edib, o ödüyüb, tutalım dəmiş zərəri və 7 il artıq orada cəzasını da çəkib. Hesab edirəm ki, təbii ki, buna kömək etmək lazım idi. İlk məhkumluğu idi.
Kənardan qulaq asan fikirləşər ki, bax bu quş qoyma məsələsi tutaq ki, kənara ataraq məhkum öz qanunu haqqından istifadə edə bilərmi? Tutaq ki, mən də
bəli,
təbii ki, bu, öz qohumumdan bunu soruşmuşam. Çox maraqlı cavablar deyib, misal üçün. Vaxta tutaq çatıb, onun vaxta keçən ilin aprel-may aylarında çatmışdı. O artıq ərizə ilə müraciət edə bilərdi. Dedim, sən bəs o prokurorluğun o cavabını niyə gözləyirsən? Deyir, artıq belə bir qayda yaranıb. Əgər o, necə deyirlər, quş gəlməsə, mənə müsbət rəy gəlməsə, cəza çəkmə müəssisəsi mənə verdiyi rəydə belə bir cümlə yazacaq. Flan kəs o flan kəs
islaha meyillidir. Fikir verin, hətta meyillidir. İslah olunan yox, meyillidir. Ancaq deyə bu cümləyə görə mənə məhkəmə rədd eləməlidir. Mənim,
xeyr, o cümləyə görə deyil. Onu düzdür, elə deyirlər çox məhkumlara. Amma o cümləyə görə deyil.
Nəyə görədir? İradə xan, bəs nəyə görədir?
Məhkəmə gözləyir ki, prokuror tərəfindən ona müsbət bir söz deyilsin o haqda məhbus haqda. Çünki hər bir hakim əgər penitensiar müəssisəyə məhkəmə prosesini aparmağa gedəndə prokurorla gedir, iddiamçı ilə gedir və o iddiamçı öz rəyini o haqda bildirir. Yəni, ya mənfi, ya müsbət. Müsbət, ancaq və ancaq müsbət rəy prokurorluq verildikdə onun məhkəmə prosesi keçirilə bilər və məhkəmə prosesindən ona cavabını ala bilər. Amma mən tövsiyə edərdim ki, Rafiq müəllim, sizin o qohumunuz məhkəməyə müraciət etsin. İlkin məhkəmədə o təbii ki, hə cavabını almayacaq. Yox cavabını alandan da sonra hökmən apellyasiya məhkəməsinə müraciət etsin. Və siz o əsaslarınızı alın. Apellyasiya məhkəməsi nəyə əsaslanıb onu deyəcək ki, vaxtından əvvəl azad olunmur. Bəli. Amma bəzən elə hallar da olur ki, məhkəməyə müraciət edəndən sonra artıq ona bir cərimə, bir nə bilim, kartra salına bilər. Yəni, ola bilər, ehtimaldır bu, oluna bilər və yaxud hansı bir cərimə oluna bilər. Onu da sizin vəkiliniz çox gözəl sübut edə bilər ki, bu artıq məhkəmə müraciət edəndən sonra baş vermişdir. Yəni, o sübut növü kimi orada qələmə verilə bilməz. Çünki bu artıq təzik kimi qələmə verilə bilər. Ardıcıl olaraq apellyasiya məhkəməsinə gedin, şikayətinizi edin.
Rafiq bəy, dediniz o, sizdən müəyyən indi kimlərdirsə arada vasitəçi olan pullar istəyir, filanlar istəyir. Bəs özünüz rəsmi qurumların özünə bir çıxışınız olubmu ki, misal üçün, bax, prokurorluqla danışa bilmişsinizmi ki?
Xeyr, o rəsmi özü müraciət edə bilməz prokurorluğa. Bu, qanunvericilikdə belə bir məsələ yoxdur. Ümumiyyətcə, o məhbus haqqında siyahının tərtibatı və istintaq organlarına gedilməsi göstərilməyib. Heç bir qanunvericidə bu yoxdur. Yəni, o əsassız olaraq onlar göndərilir ora. Ona görə mən deyirdim ki, siz rəsmi olaraq həmin hüquq mühafizə orqanlarına görüşə bilmərsiniz. Siz qeyri-rəsmi görüşə bilərsiniz, dostcasına görüşə bilərsiniz. Amma rəsmi olaraq bir məktub yazın, göndərin onlara ki, mənim qohumum filan kəsə bu qədər veriblər, sizə siyahı gəlib, ona niyə görə müsbət və mənfi rəy verir?
Mən o idarənin adını öyrənmək istəyirdim. Bir güc bəla ilə mən öyrəndim. Prokurorluğun istintaq idarəsidir. İstintaq, bəli, istintaq idarəsi.
Bəli, istintaq idarəsi işə baxır. Hər bir zaman, yəni cinayət törədiləndə, əgər prokurorluq tərəfindən həmin cinayət açılıbsa, iş gedibsə, istintaq aparılıbsa, təbii ki, prokurorluğun istintaq idarəsi var və yaxud da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq aparıbsa, onların təbii ki, təsiri var. Yəni, bu orqanlar bir-birinə əməkdaşlıq edirlər, bağlıdırlar bir-birinə və bu qeyri-qanuni gedir. Bu, rəsmi sənəd sayılmır. Bu siyahı tərtibatı rəsmi sənəd deyil, qeyri-rəsmidir.
Aydındır. Minnətdaram mən sizə. İradə hanım, çox sağ olun. Rafiq bəy, çox sağ olun. Sağ olun. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, sözü gedən məsələlər cinayət prosessual qanunvericiliklə tənzimlənir. Eldar Sultanova görə əlavə məhkəmə baxışında iştirak edən prokuror məhkumun nümayəndəsinin təqdim etdiyi sübutlara diqqətlə yanaşır və məhbusların qanunla onlara verilən hüquqlarından istifadəsinə tam şərait yaradır. Prokurorluq rəsmisi cəzanın müəyyən hissəsini çəkən məhbusların azadlığa çıxması və sər cəza çəkdiyi müəssisənin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciətlər zamanı məhbus nümayəndəsindən hansısa məbləğdə pul tələb edilməsi hallarına inanmır. Eldar Sultanov deyir ki, əgər belə bir hal varsa, onda həmin məhbusun yaxınları dərhal prokurorluğa müraciət eləsinlər.
Bir fakt varsa, onlar rəsmi müraciət eləsinlər. Yəni, bu şəhər böhtan da ola bilər və yaxud da ki, hansı məqsədlər şeylə deyir, yəni, o vətəndaşın, o müdafiəçidir, hər kimdirsə də, yəni, onların o şəxsi fikirləridir. Bu məsələ məhkəmədə baxılarkən, baş prokurorluğun ittiham idarəsi var, o ittiham idarəsinin prokuroru həmin prosesdə iştirak edir. Yəni, qeyd etdiyim kimi, yəni, o cinayət prosesual qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq və öz yekun sözündə də məhkəməyə həmin müraciətin təmin və yaxud rədd edilməsini təklif edir.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin Mətbuatla Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov da deyir ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə görə törətdiyi cinayətdən asılı olaraq cəzanın müəyyən hissəsini çəkən məhbus ona verilən hüquqlardan istifadə edib məhkəməyə müraciət edə bilər. Məhbusların azadlığa çıxması ilə bağlı onların yaxınlarından hansısa məbləğdə pul istənilməsinə gəlincə Mehman Sadıqov bunu daha çox şayə adlandırır.
Məhkumun ixtiyarı var ki, hüququdur ki, müraciət eləsin məhkəməyə və məhkəmə o mütləq o məsələyə baxılmalıdır.
Yəni orada prokurorluğun
həmin prosesdə prokuror iştirak edir.
Yəni onların o təqdimatı falan lazım deyil ki, nazirliyi.
Yox, prokurorun təqdimatı zadı yox, lazım deyil. Deyirəm də cəmi 3 sənəddir. Məhkumun ərizəsi, onun barəsində tərtib olmuş mülahizə və yaxud xasiyyətnamədə belə deyək ki,
onu verir də həbsxana.
Bəli, həbsxana verir, bəli. Və şəxsi işi. Bu 3 dənə sənəd göndərilir məhkəməyə və yenə deyirəm o məsələyə baxılır. Yəni həmin prosesdə prokuror da iştirak eləyir. Təzədən prokurordan gəlib icazə almağa ehtiyacı yoxdur.
Bəs belə bir şey də deyirlər ki, guya burada pul var, nə var, rüşvətlə falanla belə bir adın salınmaz.
Siz indi mən indi sizə desəm ki, mən iddia eləsəm ki, mənə zəng elədi filan Maarif müəllim Azadlıq radiosuna və məndən pul tələb elədi. Bu həqiqətə uyğun ola bilərmi? Gülünc bir məsələ daha.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində isə deyirlər ki, hansısa məhbusun azadlığa çıxması, kiməsə təqdimat verilməsi və ya kiminsə azadlığa çıxmasına razılıq verilməsi nazirliyin səlahiyyətinə aid olmayan bir məsələdir. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə şəffaflıq verilişində cəzasının xeyli hissəsini çəkən məhbusların azadlığa buraxılmasındakı şəffaflıqdan danışdıq. Qonaqlarımız insan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova və cəzasının çox hissəsini çəkən məhbuslardan birinin yaxını Rafiq Məmmədli idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.